This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราพูดถึงการหลั่งไหลเข้ามาของวิทยาการตะวันตกสู่แผ่นดินจีนนะครับในยุคของราชวงศ์หมิงต่อด้วยราชวงศ์ชิงนะครับก็เริ่มต้นนะครับจากมัตเตโอริชิโยฮันเนสชเรกนะครับแล้วก็นักบวชก็คือโยฮันเนสอดัมชาร์ลฟอนเบลแล้วก็เฟอร์ดินานด์เฟอร์บีสครับทีนี้หลังจากในยุคดังกล่าวแล้วนะครับจีนเองผัดแผ่นดินครับจากรัชสมัยคังซีต่อมาเข้าสู่รัชสมัยหยงเจิ้นและเฉียนหลงเราจะเห็นได้นะครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจีนเองนะครับมีวิทยาการหลั่งไหลเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้กระตือรือร้นกับการเรียนรู้วิทยาการเหล่านั้นมากนักในรัชสมัยเฉียนหลงครับได้มีการว่าจ้างพาราดาเยซูอิตจากนครรัฐมิลานที่มีชื่อว่าจูเซเป้กัสซิโลนีมาทำการวาดภาพสไตล์ตะวันตกให้แก่ตัวพระองค์เองนอกจากนี้ยังได้มีการว่าจ้างนะครับนักบวชเยซูอิตชาวฝรั่งเศสไมเคิลเบอร์นัวมาสร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกให้กับพระราชวังฤดูร้อนหยวนหมิงหยวนด้วยในรัชสมัยเดียวกันก็คือเฉียนหลงนะครับตะวันตกเองเริ่มต้นเดินทางเข้ามายังจีนมากขึ้นครับทางด้านดัตช์เองนะครับมีคณะทูตจาก VOC นะครับนำโดยไอซักทิตซิงซึ่งเดินทางจากญี่ปุ่นเข้ามาสู่จีนด้วยแล้วก็มาเข้าเฝ้าจักรพรรดิเฉียนหลงถัดมาไม่นานครับอังกฤษในรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่3ก็ตรงกับปีที่35ของรัชสมัยเฉียนหลงปี1793ครับส่งราชทูตที่มีชื่อว่าแมคคาร์ทนีย์เข้าเฝ้าจักรพรรดิเฉียนหลงเพื่อถวายพระพรแซยิด 60,000 พรรษาที่พระราชวังเฉิงเต๋อนอกกำแพงเมืองจีนงานในครั้งนั้นเรียกกันว่าแมคคาร์ทนีย์สมิชชั่นถือเป็นการเปิดประตูบานแรกก่อนชัยชนะของอังกฤษและชาติตะวันตกเหนือผู้ยิ่งใหญ่และเย่อหยิ่งอย่างราชสำนักต้าชิงด้วยระหว่างการเดินทางไปถวายพระพรแซยิดของจักรพรรดิเฉียนหลงแมคคาร์ทนีย์และคณะรวมถึงพี่น้องตระกูลสตอนตันวาดแผนที่ของจีนเอาไว้อย่างละเอียดยิบแผนที่เหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นจนกระทั่งอีก2รัชสมัยต่อมามันถูกเอามาใช้เมื่ออังกฤษทําสงครามกับจีนในสงครามฝิ่นในปี1840ครับดังที่เราเคยเกริ่นไปแล้วครับระดับการพัฒนาระหว่างตะวันตกกับตะวันออกแตกต่างกันมากแต่เดิมครับความสามารถในการลำเลียงกำลังพลจำนวนมหาศาลข้ามภูมิประเทศไปโจมตีอีกพื้นที่หนึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ด้วยการที่โลกตะวันตกมีวิวัฒนาการสูงพวกเขามีเรือกลไฟมียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยสงครามของ2จักรวรรดิที่ห่างไกลกันร่วม 20,000 กิโลเมตรเกิดขึ้นได้ใครมีเทคโนโลยีสูงกว่าคนนั้นก็ชนะไปและผลก็อย่างที่ทราบครับสงครามฝิ่นครั้งที่1จีนพ่ายแพ้อย่างราบคาบครับและรัชสมัยต่อมาคือจักรพรรดิเสียนฟงก็พ่ายแพ้ต่อสงครามฝิ่นครั้งที่2อีกและสิ่งนั้นเองกลายเป็นจุดหักเหสู่ความล่มสลายของต้าชิงสาเหตุเพราะว่าการสั่งสมอารยธรรมกันของ2พื้นที่มันช่างแตกต่างกันเหลือเกินอันที่จริงแล้วนะครับในรัชสมัยช่วงของปลายต้าชิงเองมีความพยายามพัฒนาประเทศทันสมัยเหมือนกันนะครับโดยขุนนางจีนสายปฏิรูปนำโดยหลี่หงจางซึ่งเป็นข้าหลวง2มณฑลนะครับตระหนักดีว่าจีนจะใช้วิทยาการเดิมของตัวเองต่อไปไม่ได้จำเป็นต้องเรียนรู้วิทยาการตะวันตกตัวเขาและขุนนางสายปฏิรูปอีก2คนได้กับเจิ้งกัวฝานและจั่วจงถังเดินหน้าปฏิรูปด้วยการยอมสละเงินมหาศาลในการซื้อปืนใหญ่ฝรั่งเพื่อมาก๊อปปี้เพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าการผลิตยุทธภัณฑ์ของฝรั่งนั้นทำอย่างไรอังกฤษเองโคกราคาปืนใหญ่เป็น3เท่าแต่จีนเองจำเป็นต้องซื้อและตั้งโรงงานหล่อปืนใหญ่จินหลิงในปี1872และตั้งโรงเรียนการทหารใกล้กับนานกิงครับสำหรับโรงหลอมปืนใหญ่จินหลิงนะครับจากอดีตเป็นโรงหลอมปืนใหญ่ต่อมาถูกพัฒนาครับขึ้นมากลายเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ที่มีชื่อว่าฉางอันในปัจจุบันนี่แหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้จะมีขุนนางสายปฏิรูปนะครับแต่ว่าเมื่อประมุขตัวจริงของต้าชิงในเวลานั้นคือพระนางซูสีไทเฮาไม่ต้องการที่จะขัดง้างกับต่างชาติและปฏิเสธที่จะมีการเจียดก็ประมาณเพื่อการป้องกันประเทศในที่สุดจีนเองก็เลยกลายเป็นคนป่วยที่ถูกย่ำยีมาตลอดนับตั้งแต่ปี1842คือปีแห่งการแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่1ไม่เพียงแต่ชาติตะวันตก7ชาติที่รุมยำจีนนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นครับชาติเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจีนแบบเปรียบเทียบกันไม่ได้กลายเป็นชาติที่หันมาย่ำยีจีนเช่นเดียวกันเพราะพวกเขาเรียนรู้วิทยาการของตะวันตกได้เร็วกว่าดังนั้นถ้ามองว่าโลกวันนั้นคือการแข่งขันในเชิงอารยธรรมช่วงนั้นคือยุคที่จีนถูกโลกทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆก่อนที่จะไปที่ญี่ปุ่นเพื่อเปรียบเทียบว่า กระแสการขยายอารยธรรมตะวันตกนั้นเป็นอย่างไรกระแสการรับอารยธรรมตะวันตกของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรเราไปดูอินเดียกันบ้างครับในช่วงเวลาดังกล่าวเองตรงกับช่วงของราชวงศ์โมกุลโดยเฉพาะของยุคของสุลต่านออรังเซบที่จักรวรรดิโมกุลมีพื้นที่ใหญ่กว่ารัชสมัยใดๆและมีสัดส่วนการผลิตโลกก็คือ 25% ของ GDP อังกฤษเองรุกรานอินเดียครับเข้าไปทางฝั่งเบงกอลชนะสงครามปลาสีในปี1757ซึ่งก็ตรงกับรัชสมัยเฉียนหลงของจีนก่อนที่จะชนะสงครามปาฏิปัตย์และอินเดียก็ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของอังกฤษ British East India Company ก่อนที่จะกลายเป็น British Raj ในปี1858ด้วยสาเหตุเดียวกันเลยครับถึงแม้ว่าอินเดียจะมีอารยธรรมสูงแต่อินเดียเองเหมือนจีนคือไม่เคยคิดว่าอารยธรรมจากโลกอีกซีกหนึ่งจะเหนือกว่าตัวเองได้ถึงขนาดนั้นและโดนตะวันตกนั้นกลืนไปทั้งประเทศหันไปมองญี่ปุ่นกันบ้างครับเปรียบเทียบกันแล้วญี่ปุ่นเองเบื้องต้นในยุคเซนโกกุไม่ได้แตกต่างจากจีนครับเพราะในยุคโชกุนโตกุกาวะที่กินเวลา220ปีนะครับก็เป็นยุคโชกุนที่เกิดหลังจากยุครัฐสัปยุตหรือว่าเซนโกกุซึ่งเริ่มต้นในปี1603ญี่ปุ่นเองก็ปิดประเทศเกือบสนิทเลยค้าขายแต่กับฝรั่งชาติเดียวนั้นก็คือดัตช์แต่แล้วก็ในปี1853คนญี่ปุ่นเองที่ไม่เคยคิดว่าจะมีคนจากพื้นที่อื่นเข้ามาท้าทายอำนาจของพวกเขาพวกเขากลับเจอนะครับเรือดำซึ่งนำโดยแมทธิวเพอร์รี่เดินทางเข้ามายังอ่าวโตเกียวบังคับให้ญี่ปุ่นในยุคของโตกุกาวะอีเอโมจิเปิดประเทศเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็คือคิโรฟุเนะไรโกะหรือการเดินทางเข้ามาของเรือดำเป็นยุคที่ทำให้ญี่ปุ่นนั้นเริ่มต้นตระหนักได้แล้วว่าพวกเขาจะอยู่แบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้วการที่ฝรั่งอเมริกันเดินทางข้ามแปซิฟิก 18,000 กิโลไปยังพื้นที่อ่าวโตเกียวบังคับญี่ปุ่นให้เกิดประเทศได้นั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญครับญี่ปุ่นเล็งเห็นว่ามันเป็นเพราะวิทยาการและเทคโนโลยีทันสมัยที่พาฝรั่งนั้นข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปบังคับให้พวกเขาเปิดประเทศได้พวกเขาเริ่มต้นหันไปมองว่าเทคโนโลยีต่างๆเทคโนโลยีอาวุธเทคโนโลยีเรือกลไฟเป็นสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ญี่ปุ่นตื่นขึ้นมาและตระหนักว่าพวกเขาจำเป็นต้องพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเพราะถ้าไม่เช่นนั้นชะตาชีวิตของพวกเขาคงไม่แตกต่างไปจากเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีห่างกันมากและวิสัยทัศน์ของญี่ปุ่นในเวลานั้นทำให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศชนชั้นนำญี่ปุ่นปฏิรูปประเทศด้วยการยุติระบบโชกุนโตกุกาวะในปี1867แล้วอัญเชิญยุวจักรพรรดิมัตสึฮิโตะเถลิงราชสกเมจิในปีเดียวกัน1867ปรับโครงสร้างประเทศด้วยกรอบเวลาเพียงสั้นๆญี่ปุ่นปฏิรูปกองทัพยุติระบบซามูไรใช้เงินซื้อยุทโธปกรณ์ตะวันตกเปลี่ยนประเทศทั้งประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มั่งคั่งโดยแสนยานุภาพเข้มแข็งและอุตสาหกรรมที่มั่งคั่งดังที่นักประวัติศาสตร์ชี้นะครับว่าญี่ปุ่นนั้นโมเดิร์นไนซ์ประเทศให้ทันสมัยอินดัสทรีไลซ์สร้างประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมและมิลิเตอร์ไรซ์หรือสร้างรัฐทหารที่เข้มแข็งพร้อมต่อกรกับผู้รุกรานญี่ปุ่นเองปักหมุดเป็นมหาอำนาจทางทหารของโลกในชัยชนะเหนือจักรวรรดิรัสเซียในปี1905พวกเขาใช้เวลาเพียงแค่38ปีเท่านั้นในการเอาชนะฝรั่งขาวได้และกลายเป็นหนึ่งในชาติที่ได้เข้าไปร่วมประชุมกำหนดอนาคตของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่1ที่พระราชวังแวร์ซายอีกด้วยเมื่อเราดูชาติต่างๆแล้วจะพบว่าชาติหนึ่งมีวิทยาการมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านแต่ไม่ต่อยอดไม่กระตือรือร้นอีกชาติหนึ่งตระหนักถึงภัยคุกคามกระตือรือร้นในการเดินหน้าผนวกวิทยาการอย่างเข้มข้นในที่สุดครับปี1931ญี่ปุ่นชาติที่เล็กกว่าจีนไม่รู้กี่เท่าแต่พัฒนาประเทศด้วยการใช้วิทยาการตะวันตกกลายเป็นผู้รุกรานแผ่นดินจีนผ่านการรุกรานแมนจูกัวตั้งรัฐบาลฮุนที่มีจักรพรรดิองค์สุดท้ายของต้าชิงคือผู่อีเป็นประมุขเปิดสเกลรุกรานจีนอย่างเต็มรูปแบบในอีก6ปีต่อมา1937จากปักกิ่งเรื่อยมาจนเซี่ยงไฮ้เข้าสู่นานกิงก่อโศกนาฏกรรมโดยกองพลกวนตุงในยุค ของนายกรัฐมนตรีฟูมิมาโรโคโนเอะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีชื่อว่าฮิริกิโตโจผลของสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในครั้งนั้นมันบอกเราว่าความตื่นตัวและความกระตือรือร้นของแต่ละชาติต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกมันชี้เป็นชี้ตายต่อความเป็นชาติต่างๆขนาดไหนสิ่งเหล่านี้เองครับส่งผลทำให้จีนนั้นอยู่ในยุคมืดเป็นเหมือนคนป่วยแห่งเอเชียต่อมาอีกร่วมร้อยปีตั้งแต่รัชสมัยเสียนฟงสู่การอวสานของราชวงศ์ชิงในปี1911ตลอดสมัยสาธารณรัฐก็คือ1911ถึง1949 ือแม้แต่การเข้าสู่ยุคแรกของจีนคอมมิวนิสต์ในปี1949กว่าที่จีนจะสามารถกลับมาได้ก็คือยุคเปิดประเทศในปี1978ในยุคของผู้นำรุ่นที่2ของจีนหรือเติ้งเสี่ยวผิงครับทั้งหมดนี้หากมองย้อนกลับไปจะพบว่าตะวันตกเองไม่ได้มีการปิดกั้นการถ่ายทอดอารยธรรมและวิทยาการของพวกเขาเองเอาไว้หากแต่จีนเองครับรับวิทยาการดังกล่าวในระดับที่จำกัดและไม่ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดของโลกสิ่งนี้เองครับคือจุดตัดที่ทำให้จีนนั้นเสียเวลามากกว่า100ปีคำถามก็คือแล้วเราล่ะครับในศตวรรษที่21โลกในวันที่หมุนเร็วกว่าในวันนั้นพวกเราโชคดีครับในการที่เราได้รู้ได้เห็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแทบจะเรียลไทม์เพราะการสื่อสารทำให้เรารู้ว่าโลกที่อื่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่เราเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์การแข่งขันอารยธรรมระหว่างจีนกับโลกตะวันตกและเราเรียนรู้อะไรจากการปรับตัวของญี่ปุ่นในช่วงนั้นและเอพิโซดเหล่านี้ครับถือเป็นกรณีศึกษาเรื่องของการปรับตัวของโลกตะวันออกเมื่อโลกตะวันตกก้าวหน้าชาติที่สามารถปรับตัวได้เท่านั้นจึงสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได
้ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears